Salut les auditeurs, alors bienvenue sur Radio Saint-Aft en quartier libre. Vous allez entendre des CD qui sont dispo à la radio, vous pouvez écouter, réécouter. Quartier libre parce qu'il y a plein de choses qui sont à la radio, des choses qui y sont pas, parce que je fais comme je veux en vie, c'est tout libre.
Bienvenue dans le quartier, je vous propose aujourd'hui un disque que l'on pourrait dire d'actualité, puisqu'il s'appelle Paris, Damas, Istanbul. Zeki Ayad Kola est turc. Il nous invite à un voyage superbe entre ces trois villes. Si tous les Syriens qui arrivent en ce moment en Europe chantent comme ça, yes, ça va être génial. Yamali Sham, c'est le titre du morceau qui veut dire « Le patrimoine de Damas est mon patrimoine », sous-entendu « Le patrimoine d'histoire d'amour », une belle leçon par les temps qui courent. Yamali Sham.
يمال الشام يلا يمالي طال المطال يا حلوة تعالي طال المطال طال وطول حلوة بتمشي بتمشي وتتحول يا ريت يرجع زمن الأول يوم يا نصيبنا كان على بالي يا ربي يرجع زمن الأول يوم يا نصيب ما كان على يمال الشام يلا يمالي طال المطال يا حلوة تعالي طال المطال وعيوني بتبكي وقلبي مليان ما بقدر بحكي يا ريت يكون حبيبي ملكي يوم يا نصيب مكان على بالي يا رب يكون حبيبي كان على بالي يا مال الشام يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي لو المطال طال وطول ما بتغير ولا بتحول بتغير ولا بتحول مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول مشتاق لك يا نور عيوني حتى حتى نعيد الزمن الأول يلا تعالي كفاك تعالي يا مال الشام يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي طال المطال ما شفناهم يوم الأسود يوم اللي ودعناهم يا ربي تجمعني وياهم يوم يا نصيبنا بتغير ولا بتحول لو ما طال طال طول لا بتغير ولا بتحول مشتاقلك يا نور عيوني مشتاقلك يا نور عيوني مشتاقلك يا نور عيوني حتى حتى نعيد الزمن الأول
يلا تعالي كفاك تعالي
يا مال الشام يلا يا مالي
طال مطال يا حلوة تعالي
طال مطال طال وطول حلوة تمشي تمشي تتحول يا ربي يرجع زمن يوم يا نصيب.
Et comme Brassens est universel, voilà l'Auvergnat chanté en turc, en arabe et en français. Allez, bonne semaine.
Şarkı sanki sade Auvergnalı verdiğin dört parça odun soğuk hayatımı ısıttı. Sen bana ateş verirken alemin gözüne girerken diğer insanlar yüzüme kapılarını kapatırken nedir ki bir parça odun içimi ısıtırken buldum. Ne halasım sıcak ruhum bir sevinç ateşi gibi. Auvergnalı sen ölünce tabutçu seni götürünce gökleri aşıp gidesin ölümsüz babamıza. شانك يا صاحب البيت بحالك كان الجوع يحكم في حياتي طيبني حصي من خبزاتك تحت السفرة يا حنون لما العالم بيتحيفون كل الناس المحاسبين يضحكوا علي بالعيون ما كانت غير شفت خبزي وإسا بتدفي قلبي وروحي سخناني منها لأنه هدت جرحي أنت يا صاحب وقت اللي بتموت من باب القبر لما اللي بتفوت خلي ياخدوك بجو السماء لعند أبونا المعبود Cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquanteuses et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmené. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger quand tu mourras. Quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père.